В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Новий день у новому тижні і місяці. Розпочинає «Ранкова Свобода». Про події вихідних і важливе на сьогодні, 3 серпня, дізнаємось за мить в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Чому маріупольці протестують проти демілітаризації Широкина? Про це у включенні наживо. Оперативний штаб скликає уряд через катастрофічний стан української енергетики.
За словами прем'єра, Міністерство енергетики та вугільної промисловості не готове до забезпечення України теплом та електроенергією.
Європейська гуманітарка, наявні угоди з Москвою і банкіри-корупціонери, про що пише українська преса.
Власники українських банків завдали державі збитків на суму в 117 мільярдів гривень, що втричі більше, наприклад, бюджету Міноборони.
Ось такі анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
У понеділок, 3 серпня, запланована зустріч кримсько-татарських лідерів із президентом Туреччини Раджепом Ердоганом. Про це в неділю в Анкарі повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У зверненні до Всесвітнього конгресу кримських татар, який завершився 2 серпня в Анкарі, президент Туреччини заявив, що, цитата, «ніколи не визнає анексію Криму». У неділю уповноважений президент України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров та заступник голови Меджлісу Аслан Умер Керімли зустрілися з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу. У заяві за підсумками дводенної роботи в Анкарі Всесвітній конгрес кримських татар закликав міжнародну спільноту вжити заходів для припинення анексії Росією Криму і відновлення територіальної цілісності України. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, який складає 1,7 мільярда доларів, спрямують на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку. Про це Яценюк сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». Прем'єр висловив сподівання, що золотовалютні резерви НБУ таким чином вдасться поповнити до 12 мільярдів доларів, що посприяє стабільності гривні і роботі банківського сектору України. Раніше Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні другого траншу у рамках кредитної програми загальним обсягом 17,5 мільярдів доларів. Українська сторона у спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування попереджає сепаратистів на окупованих частинах Донеччини та Луганщини про неприпустимість намагань зірвати процес мирного врегулювання та переведення протистояння у воєнну площину у переддень призначеної на сьогодні чергової зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Про це йдеться у повідомленні речника центру Руслана Семенюка, оприлюдненому у Фейсбуці. У спільному центрі звернули увагу, що бойовики і далі порушують укладені раніше мінські домовленості, зокрема в питанні застосування зброї, яка мала б бути відведена. Сепаратисти звинувачують у порушеннях мінських домовленостей українську сторону. Раніше лідери країн так званої Нормандської четвірки закликали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і спільний центр контролю та координації до 3 серпня розробити план демілітаризації селища Широкине на Донеччині. Президент Ірану Хасан Роугані вважає, що його країна досягла головних цілей в історичній угоді зі світовими державами, яка передбачає скасування санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної програми. Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Ірану ІРНА, в телевізійному виступі 2 серпня Роугані сказав, що, цитата, «жодної секунди не сумнівався в успіху угоди». Роугані окремо наголосив, що угода не призведе до розкриття іранських військових секретів і не призведе до капітуляції, як він висловився. Держсекретар США Джон Керрі 1 серпня розпочав турне країнами Перської затоки, під час якого проведе переговори щодо підсумків ядерної угоди з Іраном та боротьби із тероризмом у світі. Чимало країн регіону заявили, що стурбовані амбіціями Тегерана після угоди зі світовими державами. Парламентські вибори у Канаді відбудуться 19 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Стівен Гарпер. У неділю він розпустив парламент і таким чином дав старт 11-тижневій виборчій кампанії. Оглядачі називають майбутні вибори викликом для Гарпера, чия консервативна партія перебуває при владі в країні з 2006 року. Вибори триватимуть на тлі проблем у канадській економіці, спричинених, зокрема, падінням цін на нафту, що є основним продуктом канадського експорту.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Напередодні засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, що має відбутися сьогодні в Мінську, де йтиметься про демілітаризацію Широкина. Серед іншого, жителі Маріуполя провели акцію протесту. На думку маріупольців, так звана буферна зона біля міста створює чималу небезпеку для повторних обстрілів Маріуполя, які вже відбувались цієї зими. В свою чергу президент Петро Порошенко запевняє, що військові не залишать понівні висоти поблизу Маріуполя, що мало б гарантувати безпеку місту. Так це чи ні, розпитаємо в нашого кореспондента з місця події Левка Стека. Він на зв'язку зі студією. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи про ставлення маріупольців до можливого створення цієї 30-кілометрової буферної зони і що вона зрештою собою являє?
Варто зазначити, що оскільки в місті відбуваються протестні акції, то очевидно, що далеко не всі мешканці Маріуполя погоджуються з рішенням щодо створення цієї буферної зони. Вчора, власне, на площі Свободи зібралися там близько тисячі мешканців міста і, власне, вимагали в першу чергу роз'яснень від президента, що ж все-таки означає ця демілітаризація Широкина, оскільки з'являється дуже багато різної інформації, яка зазвичай суперечить одна і іншій, яку озвучують різні спікери різних відомств. Це, власне, викликає занепокоєння у мешканців міста і викликає недовіру до того, що озвучують, того, що обіцяють. Тому в першу чергу йдеться про діалог з містом і пояснення, що відбувається. Хоча, зазначають самі учасники, організатори акції, з якими я спілкувався, вони категорично проти цієї демілітаризації, оскільки ще дуже добре в їхніх пам'яті тримаються ті картини, які вони могли спостерігати в місті після обстрілів 24 січня, які відбулися, коли з градів сепаратисти обстріляли мікрорайон Східний. Тоді, нагадаю, загинула 31 людина і більше 100 отримали поранення. Власне, чому люди вийшли на акцію протесту, яка називалась «Ні демілітаризації Широкина», в першу чергу через те, що вони бояться можливого повторення цього обстрілу. Якраз демілітаризація Широкина може стати першим кроком до повторення цієї трагедії, вважають люди, і це не безпідставно, оскільки, як відомо, Широкина, воно розташовано за 20 кілометрів від Маріуполя, і якщо воно буде зайнято знову ж таки сепаратистами, як це було до наступу, який здійснив Азов цієї зими, то цілком ймовірно, що з цих позицій по місту зможуть знову відкривати вогонь систем залпового вогню.
Левко, я тебе правильно розумію, якщо відбудеться все ж таки оцей вихід військ Широкина на демілітаризацію, так звана, і буде створена оця 30-кілометрова буферна зона, люди вважають, що ця зона буде якоюсь приманкою натомість, чи як?
Не те, що приманкою, просто люди, мешканці міста, вони не довіряють і вважають, що не можна довіряти обіцянкам, які озвучують сепаратисти, оскільки вони вже неодноразово їх порушували. Оскільки ці обіцянки порушувались, то й цього разу так звана демілітаризація, вона може бути лише прикриттям. І якщо умови щодо демілітаризації будуть виконані, а за цими умовами, нагадаю, все озброєння, яке нижче 100 міліметрів, тобто те, що було більше 100 міліметрів, було виведене раніше за умовами мінських домовленостей, тепер йдеться про виведення озброєння менше 100 міліметрів, тобто військові все ж таки залишаться начебто в Широкиному, однак лише зі стрілецькою зброєю. Так от, якщо вивести це важке озброєння, яке залишилося з Широкиного, то є підстави припускати, що можливо, що під час можливого наступу забракне сил, аби стримати сепаратистів. І якщо їм вдасться знову ж таки зайняти Широкине, зайняти районні висоти Широкиного, то звідти вони зможуть здійснювати атаки саме по місту. І після зимового обстрілу, звісно, люди налякані, люди бояться, що їх фактично залишають перед відкритою загрозою.
Голіруч, зрозуміло. Раніше оборону Широкиному тримали бійці Донбасу і Азову. Чи відома тобі їхня позиція, як вони до цієї буферної зони ставляться, створення її?
Так, я зустрічався, зокрема, з представниками батальйону Азов, які зараз залишили Широкине, як відомо, і перебувають на базах, на власних тренувальних базах, які знаходяться в межах міста, і і поблизу Маріуполя. Зараз там проводять тренування, якісь господарчі роботи, готуються до вишколів, але на передовій, очевидно, в Широкиному їх не буде, щонайменше вони не отримували таких наказів. Щоразу перед ротацією їм приходив наказ про те, що на наступні 5 днів вони заступають чергування в Широкине. Тепер такого наказу вони не отримали, натомість на чергування в населений пункт заступив батальйон морських піхотинців. Самі ж азовці, вони вкрай негативно, звісно, ставляться до цієї зміни, оскільки також, ну, очевидно, зі зрозумілих причин не надто довіряють сепаратистам, з якими впродовж кількох місяців вели бої в Широкиному, де загинула певна кількість бійців Азову, де частина отримала поранення. І ця точка була довгий час такою дуже напруженою. І тепер, коли її фактично залишають без озброєння, то це викликає певне теж питання занепокоєння бійців. Вони однозначно проти. І тут також є, мабуть, і психологічний якийсь момент, оскільки, як я вже говорив, було покладено багато зусиль для утримання цього населеного пункту, а тепер фактично його залишають без зброї, без важкої зброї, без збройного протистояння. Да.
Зрештою, такі угоди все-таки відбуваються і в рамках тристоронньої контактної групи, про яку ми згадували з тобою раніше сьогодні. Тим не менше, ця група сьогодні вочевидь буде ухвалювати те рішення про відведення зброї калібру менше 100 мм. Ми будемо стежити впродовж дня, як розвиватимуться події, чи буде досягнуто такої угоди. А про тему демілітаризації Широкина ми говорили з нашим кореспондентом, який перебуває на місці події Левком Стеком, і рухаємося далі. Окопна війна на Донбасі, коли військові місяцями перебувають на одному і тому ж місці, в тісному колективі, під обстрілами, змушує багатьох із них шукати відраду в алкоголі. Як визнали в Міністерстві оборони України, алкоголь вживають хто для хоробрості, хто щоб зняти втому, і в результаті нетверезі бійці стають небезпечними не тільки для ворога, але й самі для себе і своїх побратимів. Як українська армія бореться з алкоголізмом, дізнавалася Богдана Костюк.
Зловживання спиртними напоями Міністерство оборони визнало одним з найбільш негативних явищ у Збройних силах і провело власні дослідження щодо причин пияцтва вояків. За словами психолога Міноборони Оксани Бєльської, бійці вживають алкоголь і для хоробрості, і з горя, і для міцного сну.
Тривалий час в армії приховували, що серед бійців є залежні від алкоголю. Пригадую, як групу військових відправили на Донбас без попередньої перевірки. У результаті вже в зоні АТО в одного з солдатів почалася біла гарячка. Алкоголік зі зброєю і гранатою в руках – це страшне і надзвичайно небезпечне явище. Часто це провина командирів, серед яких є такі, хто й сам не проти перехилити чарку. Або ж хто робить вигляд, що не знає про зловживання алкоголем з боку бійців.
Розповіла Бєльська у розмові з Радіо Свобода. У Міністерстві оборони наразі передали у зону воєнних дій і у військові частини спеціальні методички для того, щоб бійці знали про небезпеку зловживання алкоголем і можливі покарання за це. А серед покарань і позбавлення зарплат, і військових звань, і кримінальна відповідальність. Бійці, у свою чергу, розповідають, що у зоні воєнних дій величезний вплив на моральний і психологічний стан має командир. Приклад командира, його авторитет серед солдатів – запорука знищення такого явища, як пияцтво, каже боєць 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь Володимир Назаренко. Зловживання алкогольними напоями притаманне і ветеранам АТО, адже повернення бійця із зони воєнних дій часто супроводжують нервові зриви, посттравматичний синдром, безсоння. Вояки намагаються знищити ці розлади алкоголем. Як розповів Радіо Свобода доброволець-учасник АТО Олександр Мартиненко. Йому вдалося подолати психологічні проблеми завдяки підтримки рідних, побратимів і психологів. Ба більше, Мартиненко зіграв у соціальному ролику «Повідомлення». Війні, який має допомогти бійцям позбутися стресу. Мартиненко вважає, що проблему алкоголізму треба піднімати та обговорювати публічно, інакше її не вирішити.
Я грав самого себе. Це необхідно навіть для того, щоб відкрити цю проблему. Показати її, можна про це говорити дуже довго, можна передачі, а можна зробити пару роліків, які відкриють цю проблему, і просто люди подивляться на нього, і зовсім по-іншому. Ми коли верталися, було дуже складно вертатися в сім'ї, нас тянуло на фронт.
зазначив боєць. І бійці, і психологи вважають, що кожен військовослужбовець має проходити перевірку за участю наркологів, перш ніж потрапити на передову. Не менш важливо – розгортання наркологічної служби у силових відомствах, відзначають фахівці. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Анексія Росією Криму змусила кримських татар обговорювати національні питання за межами півострова. В Анкарі напередодні завершив роботу другий Всесвітній конгрес кримських татар. За підсумками з'їзду, який зібрав близько 500 делегатів із 14 країн світу, учасники переобрали президента конгресу, сформували його робочі органи, а також ухвалили низку документів і звернень. З нами на зв'язку із Анкари кореспондент Радіо Свобода Анастасія Джушкун. Анастасія, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірино.
Наскільки чисельним, власне, був форум? Повідомлялося про деякі розбіжності в питанні обрання президента Конгресу. Обрали все-таки, переобрали Чубарова. Які були в нього ще альтернативи, інші кандидатури?
Вибори президента стали головною інтригою Всесвітнього Конгресу, який проходив протягом 2 днів у столиці Туреччини. У ході обговорення кандидатур низка делегатів запропонувала на цей пост лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва. Зокрема, голова благодійної організації «Фонд Крим» Різа Шевкіїв заявив, що в Криму кримсько-татарський народ підтримує Джемілєва, тому він повинен бути обраний президентом Всесвітнього Конгресу. Однак сам Джемілєв виступив проти, запропонувавши зі свого боку на посаду президента чинного керівника Світового Конгресу голову Меджлісу Ріфата Чубарова. За словами Джемілєва, в теперішній ситуації президентом Конгресу та головою Меджлісу повинна бути одна людина. Він також пообіцяв бути завжди поруч з президентом Конгресу, кого б не обрали на цей пост. Незважаючи на чисельні вмовляння делегатів, виступи ветеранів кримсько-татарського національного руху, Джемілєв був непохитний. Він відмовився балотуватися в президенти, запропонувавши підтримати кандидатуру Чубарова. Єдиним конкурентом голови Меджлісу на пост президента був його заступник Асланомір Керемли, але під час процедури відкритого голосування за нього висловилося лише 66 делегатів, тоді як Чубаров отримав підтримку 260 людей з 430. Таким чином Чубаров, який очолював Конгрес попередні 6 років, знову був обраний його президентом.
Настю, добре, з питанням керівництва ми розібралися. У мене питання трошки іншого характеру. Позавчора, якщо не помиляюся, Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар, звертався, зокрема, до кримсько-татарської діаспори зверненням, щоб вона не була байдужа і підтримувала, зрештою, боротьбу кримсько-татарського народу, який нині опинився на Кримському півострові, дуже складній ситуації. Чи була позначена, зрештою, ця кримсько-татарська спільнота якоюсь своєю активною позицією на форумі? Чи були якісь виступи делегатів за кордону?
За кордону, звісно, були виступи делегатів. Після тривалих дискусій прийняли відразу кілька звернень, також резолюцію. Звернення Конгресу до всієї світової громадськості ООН, до всіх держав світу, національних інститутів, учасники з'їзду попросили сприяння в розслідуванні скоєних Російською Федерацією злочинів проти кримсько-татарського населення в міжнародному суді. У зверненні до кримсько-татарського народу міститься заклик до всіх співвітчизників, незалежно від того, в якій точці світу вони проживають, боротися за звільнення Криму від окупації, за право на самовизначення на батьківщині в Криму. Кримських татар закликали до збереження і відродження кримсько-татарської мови та національної гідності, створення своєчасних мовних і культурних установ, а також до спілкування між собою і в родині рідною мовою. У підсумковій декларації Конгресу підкреслюється, що терміново повинні бути вжиті всі необхідні заходи щодо негайного припинення протиправної і протизаконної анексії Криму, здійсненої Російською Федерацією, а також за відновлення територіальної цілісності України. У новій Конституції України повинні бути прописані правила, згідно з якими кримські татари будуть наділені правами на самоврядування, національну територіальну автономію і самовизначення.
Настю, дякую. Настю, ми трошки обмежені в часі. Ще одне запитання, я перепрошую. Напередодні відбулася зустріч лідерів кримсько-татарського народу з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Давутоглу. Сьогодні має відбутися зустріч з президентом Ердоганом. Наскільки важливою є ця увага міжнародної спільноти, і, зокрема, приймаючої сторони до питання кримських татар, їхньої ситуації? Що про це йшлося, зокрема, на зустрічі з прем'єром? Були якісь тези, які турецька сторона, як приймаюча, висловила на підтримку кримських татар?
Турецька сторона продовжує підкреслювати те, що вона не визнає анексію Криму, і каже про те, що і не буде діяти саме згідно цього.
Дякуємо. Дякуємо нашій кореспонденті у Анкарі Анастасії Джушкун. Ми говорили про те, якими були підсумки Другого всесвітнього конгресу кримських татар. Резюмуючи, обрано було керівництво конгресу, президента, а також робочі органи. Ну і крім того, конгрес висловив свої заяви до міжнародної спільноти з приводу утисків кримсько-татарського народу і проти анексії Криму. Чому не всі угоди Києва з Москвою можна денонсувати? Який тіньовий бік має європейська гуманітарна акція на Донбасі? І як банкіри нагріли державу на 100 мільярдів? Відповіді на ці запитання в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Верховна Рада і більшість місцевих рад визначили Росію країною-агресором. Однак досі між Києвом і Москвою діють сотні міждержавних угод. Більшість з них давно вже мають бути скасованими, але є ті, від яких Україна відмовитися не може. Тижневик «Фокус» вирішив дослідити, під якими домовленостями стоять підписи українських президентів і прем'єрів. І чому угоди про дружбу з Росією, як і раніше, залишаються в силі. Зокрема, експерт видання констатує, що увесь блок угод щодо Криму і Чорноморського флоту Україна денонсувати не може, інакше втратить можливості закликати до відповіді Кремль за анексію півострова. Найціннішнішим же, з урахуванням того, що відбувається нині на Донбасі, є меморандум про боротьбу з тероризмом, підписаний між Україною і Росією 3 роки тому. Згідно з цим документом, Росія, зокрема, зобов'язується ділитися інформацією про терористичні загрози проти України, а також джерела фінансування терористичних організацій. Євросоюз готується до переговорів із Росією про відправку гуманітарного конвою на суму приблизно 1 мільярд євро на рік на окуповані території українського сходу. Така ініціатива, на думку дописувача «Українського тижня», є недоречною як щодо путінської Росії, так і стосовно України. Він вважає, що йдеться про цілком недоречне заохочення агресії Кремля, про мовчазну згоду на те, щоб Донбас став новою зоною замороженого конфлікту, подібно до Нагірного Карабаху, Абхазії чи Придністров'я. Натомість, як українці, так і представники ЄС повинні пам'ятати, Брюссель працює на якнайшвидше завершення конфлікту, навіть коли всі розуміють, що легко і просто нічого не зробиться. Хоч би який шляхетний привід мав візит, котрий готують у ЄС, сутність його контрпродуктивна, якщо справді дбати про загальну європейську безпеку. На цьому наголошується в статті «Тіньовий бік європейської гуманітарної акції на Донбасі». Власники українських банків завдали державі збитків на суму в 117 мільярдів гривень, що втричі більше, наприклад, бюджету Міноборони, констатує тижневик «Фокус». Ніхто з них не покараний, адже чек оплатять вкладники і платники податків. Всього постраждали майже 5 мільйонів вкладників, і лише третина з них отримують виплати в рамках гарантування суми – не більше 200 тисяч гривень. Видання констатує, що таке фіаско – закономірний результат роботи банківської системи, яка досі існувала в Україні. А криза і революція оголили ці проблеми. Докладніше про банки і їхніх власників, які завдали найбільших збитків вкладникам, і державі йдеться в статті «Як нагріти країну на 100 мільярдів і вийти сухим з води». З огляду тижневої преси, була Ірина Біла з Києва.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І далі про таке. Прем'єр Яценюк заявив про катастрофічний стан української енергетики.
За словами прем'єра, Міністерство енергетики та вугільної промисловості не готове до забезпечення України теплом та електроенергією.
На зміну керівникам місцевих прокуратур йдуть люди не з системи.
Звичайно, що я вірю в оновлення системи, в те, що вона буде працювати краще.
9-й фестиваль української альтернативної музики «Бандерштат» відбувся на Волині.
Нам соромно бачити сонячне літо, ковтаючи білі гірки анархії.
Про це та інше відразу після новин.
Проросійські сепаратисти обстрілюють українські позиції в околицях обласного центру Донеччини. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру антитерористичної операції 3 серпня. Російсько-терористичні угруповання і надалі концентрують свою вогневу активність в районах Донецька. 2 серпня з 18 години до півночі ворог двічі зі 120-мм мінометів бив по Пісках Авдіївці Опитному. Крім того, о 20.20 та 21.50 найманці вели вогонь з танка знову ж таки по селищу Піски, йдеться у повідомленні. Українські військові відзначають також активізацію бойовиків на Маріупольському напрямку, де впродовж кількох минулих днів було затища. Загалом за минулу добу сепаратисти, за даними прес-центру АТО, 99 разів порушили режим припинення вогню. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах передмість Донецька, а також міста Первомайськ, що на Луганщині. Українська сторона у спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування попереджає сепаратистів на окупованих частинах Донеччини та Луганщини про неприпустимість намагань зірвати процес мирного врегулювання та переведення протистояння у воєнну площину. З таким повідомленням речник центру Руслан Семенюк виступив у Фейсбуці у переддень чергової зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську, яка має відбутися сьогодні. У спільному центрі звернули увагу, що бойовики і далі порушують укладені раніше мінські домовленості, зокрема в питанні застосування зброї, яка мала б бути відведена. Сепаратисти звинувачують у порушенні мінських домовленостей українську сторону. Сьогодні запланована зустріч кримськотатарських лідерів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це в неділю в Анкарі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У зверненні до Всесвітнього конгресу кримських татар, який завершився 2 серпня в Анкарі, президент Туреччини заявив, що, цитата, «ніколи не визнає анексію Криму». У заяві за підсумками дводенної роботи в Анкарі Всесвітній конгрес кримських татар закликав міжнародну спільноту вжити заходів для припинення анексії Росією Криму і відновлення територіальної цілісності України. Парламентські вибори у Канаді відбудуться 19 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Стівен Гарпер. У неділю він розпустив парламент і таким чином дав старт 11-тижневій виборчій кампанії. Оглядачі називають майбутні вибори викликом для Гарпера, чия консервативна партія перебуває при владі з 2006 року. Вибори триватимуть на тлі проблем у канадській економіці, спричинених, зокрема, падінням цін на нафту, що є основним продуктом канадського експорту. Уряд Гарпера – один із ключових прихильників санкцій Заходу проти Росії за анексію нею Криму і причетність до збройного конфлікту на сході України. У листопаді 2014 року на саміті групи 20 в австралійському Брізбені Гарпер порадив президенту Росії Володимиру Путіну забратися з України.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна відчуває дефіцит електроенергії власного виробництва, а на електростанціях бракує вугілля. Це визнають і в уряді, а також експертному середовищі. Зокрема, уряду радять терміново подбати про імпорт вугілля і навіть постачати його з української території підконтрольної проросійським сепаратистам. Між тим, Україна вже купує електроенергію з Росії, щоб збалансувати електромережу. Сьогодні ми будемо обговорювати з вами, шановні слухачі, таке запитання. Купувати електроенергію в Росії чи завозити вугілля з підконтрольних сепаратистам території Донбасу? Поки що про це поміркуйте, а зараз послухаємо сюжет Євгена Солонини.
Сьогодні має зібратися український антикризовий енергетичний штаб. Його скликав прем'єр Арсеній Яценюк через катастрофічну ситуацію, яка, на його думку, склалася в енергетичному секторі. За словами прем'єра, Міністерство енергетики та вугільної промисловості не готове до забезпечення України теплом та електроенергією. Україна відчуває одночасний дефіцит електроенергії та вугілля. До того ж, недостатньо швидко наповнює підземні сховища газом на зиму. Так пояснив твердження прем'єра про катастрофічний стан енергетики провідний експерт енергетичних програм Центру Зумкова Віктор Логацький.
Теплові електростанції виведені з експлуатації або через аварійні ситуації, або через планові ремонти. Друга проблема – це підготовка до холодного сезону. Нам потрібно зараз завозити близько 100 тисяч тонн вугілля в тиждень, щоб консолідувати необхідний запас.
Віктор Логацький радить налагоджувати закупівлі вугілля в Євросоюзі та Африці. Часу для наповнення газових сховищ в Україні ще достатньо, але блакитне паливо закачується до них повільніше, ніж потрібно, наголошує експерт. Він наводить свої розрахунки. Нині Україна вже закачала до газосховищ 13 мільярдів кубометрів, але для безпечного опалювального сезону потрібен запас не менший за 17 мільярдів. Нині сховища заповнюються зі швидкістю 45 мільйонів кубометрів на добу, але щоб встигнути до зими, швидкість має зрости до 70 мільйонів кубометрів. Тим часом представник антикризового штабу енергогенеруючої компанії ДТЕК Антон Ковалишин оприлюднив статистику, яка засвідчила, зупинилися Слов'янська, Миронівська та Вуглегірська ТЕС. Решта працюють, однак запаси вугілля на них незначні, написав Антон Ковалишин у соцмережах. Український уряд спричинив енергетичну кризу власними непрофесійними діями, констатує експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Причина – це відсутність вугілля на вугільних електростанцій. Це наслідок відповідальної позиції Міненерго і регулятора НКРЄ, які фактично не підвищують тариф на виробництво електроенергії для теплових електростанцій. Відповідно, у них немає коштів для того, щоб закуповувати вугілля.
Ці провали в роботі уряду, на думку Корольчука, оплатить споживач. На закупівлю російського вугілля та електроенергії найімовірніше візьмуть гроші з бюджету. Водночас, на думку експерта, уряд міг би підвищити ціну електроенергії і тим самим дати змогу її виробникам збільшити закупівлю вугілля з-за меж зони бойових дій, а то із зони підконтрольної бойовикам. Раніше лідер проросійського збройного угруповання ЛНР Ігор Плотницький заявляв, що згоден продавати українському уряду вугілля з районів Луганщини, які нині контролюють його бойовики та російські військові. Водночас значна частина українських політиків та громадських активістів наголошують, купувати вугілля з тих територій означає фактично фінансувати бойовиків. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отож, купувати електроенергію в Росії чи завозити вугілля з підконтрольних сепаратистам території Донбасу? Маєте з цього приводу думки? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, Україна відчуває дефіцит електроенергії, бракує вугілля. Експерти кажуть, що варіантів не так вже й багато. Скажімо, купувати електроенергію в Росії чи завозити, що було б дешевше, вугілля з підконтрольних сепаратистам території Донбасу. Що з цього приводу думаєте ви? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Полтава, Юрко Долина, автор освітньої реформи в головах українців. На мою думку, під соусом дефіциту палива робляться корупційні схеми. Уряд знову з Росії планує створити корупційні схеми, на яких вони могли б і надалі наживатися. В Україні є паливо, і те, що його нема, нам чешуть. Все це брехня. У нас і газа, і нафти, все в нас є. І вугілля також. Тому я рахую, що це просто корупційні схеми.
Дякуємо, пане Юрію. Ще один слухач з нами на зв'язку. Яка альтернатива для української енергетики? Купувати електроенергію в Росії чи завозити вугілля з підконтрольних сепаратистам території Донбасу? Що з цього приводу ви думаєте? Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта. Ну, напевно, не перше, не друге, не притаманне і неприйнятне буде для українців, якщо ми в стані війни з Росією. Хоча, на жаль, цей стан так досі і чомусь і не оголошується. За що все брався, коли брався Яценюк, з появлення його в історії нашої політики, на жаль, приводило до якихось колапсів, до якихось збитків. І оце чергове те, що його заяви про нездатність, це показує і його нездатність керувати урядом. На жаль, ми його терпимо. З повагою, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач про те, як бути Україні у питанні вирішення дефіциту електроенергії і нестачі вугілля, купувати цю електрику в Росії чи завозити вугілля з підконтрольних сепаратистам території Донбасу. Можливо, у вас якісь інші міркування. Доброго ранку, з нами на зв'язку ще один слухач. Відрекомендуйтеся і ви, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ні то і ні другое. Нельзя і у Росії покупати, нельзя і у цих бандитів покупати для того, щоб вони потім жили на ці гроші, вбивали наших людей, вбивали наших солдат. Це недопустимо. Така ідея може тільки родитися в давно нездоровой голове Яценюка и его уряда. Поэтому была бы моя воля, я бы их просто всех расстрелял.
А что делать? Где брать электрику, паливо?
Вот я согласен с первым дозвонивающим. У нас все есть. Есть и дешевый украинский газ, который населению не дают, а кошмарят российским, который в 8 раз дороже. И люди платят в 8 раз больше, чем положено. И все другое. Вот последнее время ситуация Широкина, да, очевидно, стала явным. Люди все поняли. Это правительство и, извините, уже и президент, они просто изменники. И эти вещи как никогда стали явными, и что-то надо народу делать. Не ждать выборов, следующих, а, наверное, задавать эти вопросы раньше, потому что выборов бы не дождемся.
Дякуємо, пане Олександре, це вже трошки інша тема питання. Спасибі всім, хто сьогодні говорив про електроенергетику і вугілля.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Українських прокурорів не призначатимуть, а обиратимуть за відкритим і прозорим конкурсом. Ще 20 липня заступник генпрокурора Давид Саквареллідзе започаткував відбір на посади місцевих прокурорів і їх заступників, наголосивши, що чекає на людей не з системи. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах навідалась в один із 5 центрів прийому документів, аби перевірити, чи є попит на нову прокуратуру так, як це було з новою поліцією.
У Національній академії прокуратури відтепер не лише вчать прокурорів, але й вже 2 тижні набирають нових. З 20 липня до 10 серпня тут приймають заявки на участь у конкурсі на посади прокурорів, місцевих прокуратур і їхніх заступників. Столичний адвокат Матвій Білов теж прийшов спробувати свої сили. Каже, повірив, що закостенілу систему можна змінити.
Я хотів би спробувати себе в ролі керівника місцевої прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, ну або його заступника. Звичайно, що я вірю в оновлення системи, в те, що вона буде працювати краще. От, я, звичайно, не до кінця впевнений, що всіх працівників треба змінювати. От, але я думаю, що зміни вони підуть на краще для системи. Вони стимулюють просто вже діючих працівників або тих, хто прийде, того, щоб прагнути до підвищення свого професійного рівня і належного виконання своїх обов'язків службових.
Заявки на прокурорські посади приймають у 5 спеціально створених центрах Києва, Львова, Одеси, Харкова і Дніпропетровська. Серед вимог до кандидатів – вища юридична освіта, не менше 5 років юридичного стажу або не менше 3 років стажу у прокуратурі. Загалом ж, за результатами конкурсу планують набрати 700 прокурорів на місцях.
У нас приходять співробітники ОВС, адвокати, помічники народних депутатів, працівники апарату суду та особи, які займаються приватною юридичною практикою. Таких найбільше, але ж також до нас приходять наші співробітники, які в апараті працюють, але цей конкурс він мав дати можливість всім, хто має юридичний стаж та освіту, прийняти участь в конкурсі.
Розповідає сервіс-менеджер управління реформ та забезпечення якості роботи Генеральної прокуратури Іванна Школьницька. Але подати заявку – це лише вершина айсберга. Далі претенденти повинні подолати 4 тести – на знання законодавства, на логіку, психологічний тест та співбесіду, що транслюватиметься онлайн. Організатори відбору запевняють, змахлювати не вийде.
Особа, яка приходить на тестування, вона повідомлятиметься про те, що при ній не повинно бути абсолютно жодних приладів, абсолютно жодних речей, папірців, кодексів і так далі, тому подібне. Просто заходить особа в аудиторію, в якій буде знаходитися кілька представників, які будуть забезпечувати належний порядок.
Каже член групи Київського регіонального центру щодо збору документів на посаду міських прокурорів і їх заступників Валентина Остапець. Перший тест справознавства для конкурсантів відбудеться 15 серпня, а от весь процес формування місцевої прокуратури планують завершити до середини грудня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Не лише перейменування міста, а і зміна назви головного проспекту Дніпропетровська викликала значну дискусію у місцевому середовищі. Головний проспект Дніпропетровська називається іменем Карла Маркса. Частина істориків і краєзнавців наполягають, проспект має називатись іменем Олександра Поля, підприємця, який першим дослідив і розпочав видобуток криворізьких металевих руд, що дало поштовх розвитку регіону 19 столітті. Опоненти наполягають, що проспекту треба дати ім'я академіка Дмитра Яворницького за його внесок в дослідження культури краю. Фахівці сходяться в одному. Назва центрального проспекту Дніпропетровська дасть поштовх усі топонімічні реформи в місті. Далі Юлія Рацебарська.
Центральний проспект Дніпропетровська пов'язаний із життям та діяльністю обох кандидатів на увічнення в його назві – підприємця і мецената Олександра Поля і історика та краєзнавця Дмитра Яворницького. Саме тут розташований історичний музей, основоположником якого був Поль, а першим директором – Яворницький. На центральній вулиці міста розташовані і монументи обом історичним особистостям, зокрема могила Яворницького. Олександр Поль – український дослідник-археолог, підприємець, меценат, активний громадський діяч – 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення. Регіон, який був суто аграрним, став потужним промисловим центром завдяки полю і його послідовникам, вважає кандидат історичних наук Володимир Панченко. Тому, за його словами, логічно вшанувати його ім'я у назві центрального проспекту.
Ці люди, які будуть ходити цією вулицею, і вони будуть знати, ким був Поль. Поль був типовим підприємцем.
У прихильників перейменування проспекту Карла Маркса на імені Дмитра Яворницького свої аргументи. Видатний академік народився на Харківщині, однак присвятив на Дніпрянському краєві понад 30 років свого життя. Яворницького вважають батьком дослідження українського козацтва. Він написав першу історію міста, був засновником місцевого університету, товариства «Просвіта» тощо. Завідувачка меморіального будинку музею Яворницького Яна Тимошенко каже, складно знайти значущу подію в житті тодішнього міста, до якої б не був причетний Яворницький.
Для історії козацтва він зробив майже неможливо. Він повернув козацтво в пам'яті народу і доводив, що ми маємо пишатися власною історією.
У Дніпропетровській міськраді зазначають, яку назву носитиме центральний проспект, так само, як і інші вулиці, вирішуватимуть депутати міськради на сесії. Українське законодавство не передбачає проведення місцевих референдумів. Відтак, щоб дізнатись думку жителів, у серпні організують громадські слухання, каже виконувач обов'язків керуючого апаратом міськради Вадим Шибанов.
Уже з розпорядження міського голови, а проведення общественних обсуждень в районних советах.
Тим часом історики та краєзнавці шукають компроміс у дилемі Поль чи Яворницький. Як варіант пропонують головний проспект назвати іменем історика, а один із центральних Кірова – іменем підприємця. Крім того, ім'я Олександра Поля може бути увічнене так само і у назві самого міста Дніпропетровська. Один із пропонованих варіантів нової назви – Дніпрополь. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чим можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект Радіо Свобода і форуму видавців. Програма «Культфронт» про ще одне поле боротьби.
Цієї ночі на Волині завершився 9-й фестиваль української альтернативної музики «Бендерштат» – масштабний молодіжний захід. Учасники «Бендерштату», як кажуть організатори, пропагують не лише українську музику, але і літературу, історію, спорт, ну і, безумовно, український патріотизм. З фестивалю повернулась Валентина Одарченко.
Тисячі молодих людей упродовж 3 днів зранку до вечора займалися спортом, навчалися надавати першу медичну допомогу, вивчали українські ремесла, спілкувалися з ветеранами УПА, учасниками АТО, громадськими діячами, літераторами, режисерами, слухали улюблені гурти, провели флешмоб, стали на Майдані, утворивши величезне слово «Перемога». І все це без жодної краплини алкоголю. Киянин Руслан прибув до Луцька з подругою уже втретє.
На цей фестиваль тяне атмосфера, яка тут, оцей заряд українського духу, українського опору. І тим паче, що Волинь – це як повстанська колиска.
Непорушна традиція фестивалю – бесіди з повстанцями та колишніми репресованими. У Півців щороку меншає, а проте молодь все більше дослухається до їхніх спогадів і настанов, розповідає ветеран УПА Антон Косюк.
На Бундерштаті тут я виступав, а мій внук на Донбасі воював. Ви знаєте, що я приходжу додому, дзвонить внук, каже, діду, я бачив тебе, ти виступав. А кажу, як там хлопці? Каже, всі на ура, будемо триматися так, як бандерівці.
Серед знакових особистостей, котрі поспілкувалися з молоддю в локації під назвою Гутірки, сотник Майдану Володимир Парасюк та командир полку «Дніпро-1» Юрій Береза, українська чеченка, жінка-доброволець Аміна Окуєва, голова останньої барикади Олесь Доній, легендарний Левко Лук'яненко, лауреат Народної Шевченківської премії Василь Шкляр, відомий режисер волинянин Олесь Санін. Зокрема, останній вважає:
з ідеєю легше переживати бомбардування. Ти знаєш за що? А коли тебе впіймали, підтягнули на тебе форму, і ти просто квасиш, бо просто страшно, і не знаєш за що, очевидно, тобі не доспівали пісень. Культура мотивує, напевно.
Вандерштат лишається фестивалем українського опору доти, доки в Україні не будуть подолані не лише зовнішні, а й внутрішні вороги-корупціонери. На цьому наголошувала в своєму виступі сестра ув'язненої в Росії Надії Савченко Віра.
Я вас дуже прошу, тримайте політиків в фокусі. Одне – це суспільна думка.
Серед гостей фестивалю помічені і білоруські, і російські, і польські громадяни, яких тут привітно прийняли. Близько 300 воїнів АТО побували на фестивалі безкоштовно. Тим часом, як і торік, його організатори очікують віддати зібрані кошти на потреби українських захисників. Відомі гурти «Онука», «Брутто», «Фіолет», «Тартак» та інші завершили свято нічним музичним дійством. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Нам соромно бачити сонячне літо, ковтаючи білі гірки анальгії.
У понеділок 3 серпня о 3:35 міліція Одеси отримала повідомлення про вибух у будівлі на вулиці Канатній, 35. На місце виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба Одеського міського управління міліції. Співробітники міліції встановили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті. У результаті вибито вікно та пошкоджені ворота до входу в приміщення громадської організації самооборони Одеси, йдеться в повідомленні. Потерпілих внаслідок вибуху немає, додають правоохоронці. Уже понад рік в Одесі регулярно стаються нічні вибухи. Зловмисники закладають вибухівку переважно поруч із офісами проукраїнських та волонтерських організацій. Проросійські сепаратисти обстрілюють українські позиції в околицях обласного центру Донеччини. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру антитерористичної операції 3 серпня. Російсько-терористичні угруповання і надалі концентрують свою вогневу активність в районах Донецька. 2 серпня з 18 години до півночі ворог двічі зі 120-міліметрових мінометів бив по Пісках, Авдіївці і Опитному. Українські військові відзначають також активізацію бойовиків на Маріупольському напрямку, де впродовж кількох минулих днів було затишше. Загалом, за минулу добу сепаратисти, за даними прес-центру АТО, 99 разів порушили режим припинення вогню. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах передмістя Донецька, а також міста Первомайськ, що на Луганщині. У понеділок 3 серпня запланована зустріч кримсько-татарських лідерів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це в неділю в Анкарі повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. У зверненні до Всесвітнього конгресу кримських татар, який завершився 2 серпня в Анкарі, президент Туреччини заявив, що, цитата, «ніколи не визнає анексію Криму». У заяві за підсумками дводенної роботи в Анкарі Всесвітній конгрес кримських татар закликав міжнародну спільноту вжити заходів для припинення анексії Росією Криму і відновлення територіальної цілісності України. Президент Ірану Хасан Роугані вважає, що його країна досягла головних цілей в історичній угоді зі світовими державами, яка передбачає скасування санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної програми. Як повідомляє офіційне інформаційне агентство Ірану ІРНА, в телевізійному виступі 2 серпня Роугані сказав, що, цитата, «жодної секунди не сумнівався в успіху угоди». Він додав, що переговори між Іраном і шістьма світовими державами відбувалися через конструктивну взаємодію, а не через конфронтацію. Роугані окремо наголосив, що угода не призведе до розкриття іранських військових секретів чи до, як він висловився, капітуляції. Держсекретар США Джон Керрі 1 серпня розпочав турне країнами Перської затоки, під час якого проведе переговори щодо підсумків ядерної угоди з Іраном та боротьби із тероризмом у світі. Чимало країн цього регіону заявили, що стурбовані амбіціями Тегерана після угоди зі світовими державами. Парламентські вибори у Канаді відбудуться 19 жовтня. Про це повідомив прем'єр-міністр Стівен Гарпер. У неділю він розпустив парламент і таким чином дав старт 11-тижневій виборчій кампанії. Цього разу канадські виборці обиратимуть 338 депутатів до Палати громад, що на 30 членів парламенту більше, ніж минулого разу. Це пояснюється переглядом виборчих округів в Україні. Оглядачі називають вибори викликом для Гарпера, чия консервативна партія перебуває при владі з 2006 року. Вибори триватимуть на тлі проблем у канадській економіці, спричинених, зокрема, падінням цін на нафту, що є основним продуктом канадського експорту. Уряд Гарпера – один із ключових прихильників санкцій Заходу проти Росії за анексію нею Криму і причетність до збройного конфлікту на сході України. У листопаді 2014 року на саміті групи 20 в австралійському Брізбені Гарпер порадив президенту Росії Володимиру Путіну забратися з України.
Ось таким видався інформаційний ранок понеділка від журналістів Радіо Свобода. Вдалого нового тижня і добрих новин вам бажають звукорежисер Дмитро Бастанов, ведучі програми Ірина Гнатишин і Антон Чульга. Наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. Навідайтесь також на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».